Πάμε στοίχημα ότι όλες οι εκπομπές θα ξεκινάνε σήμερα με Τίνα Τέρνερ. Όσο
στοίχημα θέλεις. Δεν έχω τέτοια άποψη, οπότε δεν μπορώ να πάω στοίχημα, ναι.
Θα μου πεις είναι σαν να...
Εκλέβουμε εκκλησία.
Ναι, σαν να ποντάρεις ας πούμε ότι... Τόσο άστο, μην το πω, γιατί ναι, δεν κάνει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Μπράβο, δεν κάνει. Λοιπόν... Όχι επίσημα από Δευτέρα. Μπαίνουμε, αλλά άστο τώρα.
Ναι. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι, σήμερα 5η 25 Μαΐου του 2023.
Θα μπορούσατε να το πείτε και προ-Παρασκευή. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο, εδώ, με καλή διάθεση, είναι αλήθεια, αν και όπως οι περισσότεροι που μεγαλώσαμε με την Τίνα Τάρνερ, λίγο απογοητευμένη, λίγο πικραμένη, λίγο μελαγχολική, ναι. Λίγο στεναχωρημένη. Εντάξει. Πώς λέμε τέλος εποχής, τέλος εποχής.
Πόσες φορές το έχουμε
πει. Οι εποχές πάντα αλλάζουν.
Πεις, ναι. Αλλά αμέσως κάνεις προβολές. Πόσες φορές το έχεις ακούσει, χορέψει.
Τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας.
Μπράβο, τα νιάτα μας.
Τα νιάτα μας είναι αυτά.
Μια ζωή γεμάτη λάμψη, επιτυχίες, αποτυχίες, ναι. Αδιέξοδα, βραβεία. Βασίλισσα του rock and roll την είχαν πει.
Έτσι την είχαν πει, γιαγιά της rock κλπ. Να σου πω την αλήθεια. Αυτό που σκέφτηκα για αυτή τη σπουδαία γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια τη ζωή τη.
Ναι.
Δυστυχώς. Με μια εμβληματική πολυτάραχη ζωή, δηλαδή βγαλμένη από σενάριο του Hollywood. Σαν βγαλμένη από σενάριο του Hollywood ήταν η ζωή αυτής της σπουδαίας τραγουδίστρια, σπουδαίας καλλιτέχνηδος. Και το είπα πρωί-πρωί εδώ στο φίλο μου τον Νικόλα τον Ψωμιάδη, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Του λέω τα χρόνια της να πάρουμε. Έφυγε στα 83. Θα μου πεις τώρα τα 83 τη σήμερα ημέρα δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
Ναι.
Έτσι, εντάξει.
Ταλαιπωρημένη όμως. Τα τελευταία χρόνια έφυγε αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας. Και έτσι όπως το πω, μια ζωή η οποία θα μπορούσε, σαν μυθιστόρημα, θα μπορούσε να γυριστεί ταινία με κακοποίηση, προβληματικά
αγάπες
παιδικά
μεγάλες,
χρόνια.
Αγάπες,
μεγάλη έρωτα, βέβαια, πολυτάραχη. Αδιέξοδα, απόπειρες ναι. Αυτοκτονίας, εθισμός.
Επιτυχία.
Τα προβλήματα υγείας και απίστευτη επιτυχία.
Απίστευτη επιτυχία. Ναι. Αποθέωση.
Ναι.
Μια ζωή ροκ. Είναι... ροκ. Κανονική
έχει,
ζωή ροκ.
Έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος η Τίνα Τάρνερ είχε κερδίσει, ήταν στο βιβλίο Guinness ναι. Για τις πωλήσεις των δίσκων της. Απίστευτη επιτυχία.
Λοιπόν, καλό της ταξίδι, άλλο ένα κλισέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς
τι
να πεις κάτι άλλο.
Τώρα, ναι.
Καλό της ταξίδι. Το βέβαιο είναι ότι τα τραγούδια της, αυτό το υπογράφω, Νικόλα δεν ξέρω εσύ τι λες, τα τραγούδια της θα συντροφεύουν πολλές γενιές ακόμα. Έτσι, όχι μόνο τη δική μας και την προηγούμενη και ίσως και λίγο την επόμενη, αλλά και άλλες γενιές.
Και έτσι είναι και νομίζω. Τραγούδια, όποτε και να τα ακούσεις, όσες φορές και να τα ακούσεις, θα τα σίγουρα τραγουδήσεις.
Ή έχεις ανάγκη να χορέψεις λίγο.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αυτό.
Ή έτσι. Ναι. Να λυκνιστείς. Καθήμενος ή καθήμενη. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους.
Φίλος μας αγαπημένος, ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, τις πολύ όμορφες μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Εγώ τώρα θα την κάνω την αυτοκριτική μου.
Κάτι.
Να την πω. Φέλε. Αν αφήναμε την Ήρα να παίξει παιχνίδι κανονικά μόνη της. Τώρα και σε τέτοιου είδους περιστάσεις, σίγουρα θα αποφεύγαμε να αλληλοσυγκρουόμαστε και να ξεκινάμε όλοι με το ίδιο τραγούδι ή με τα ίδια τραγούδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνεις τώρα, λόγω της ημέρας, πρέπει όλοι να ποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτή την τόσο σπουδαία καλλιτέχνητα που συνδέθηκε με τα νιάτα μας.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια, έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Ναι, και η Ευαγγελία Χρούση.
Άρτη αφιχτής από Ικαρία.
Από την Ελεύθερη Ικαρία. Από την Ελεύθερη Ικαρία.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-696-04-05. Στην Ικαρία είδες τα αποτελέσματα εκλογικά.
Πώς τα είδα. Πρώτο
το
Κομμουνιστικό Κόμμα.
Τι να σου πω, έτσι λέει.
Αν θυμάμαι καλά και δεν έχει αλλάξει κάτι.
Καλά
τώρα,
θυμάστε.
Γι' αυτό είχα αυτή την επιφύλαξη. Εάν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα πληκτρολογήσετε πρώτο. Κάπως το λέω, το πληκτρολογήσατε.
Ναι.
Να ξύπνησε ακόμη. Με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και την καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160.
Ναι, ή βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να μας στείλετε μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, όπως κάνουν χρόνια τώρα οι περισσότεροι από εσάς και κυρίως οι γκρούπις αυτής εδώ της εκπομπής.
Έχεις κανένα δωράκι σήμερα, να τα αφήσουμε για.
Βεβαίως και έχουμε. Βεβαίως. Κάτσε, πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρωί διαδρομές, η σελίδα μας στο Twitter. Βεβαίως και έχω. Περιστέρι. Γιορτή βιβλίου, 4 με 10 το βράδυ καθημερινά, εκεί στο Άλσος Περιστερίου. Νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνετε τη βόλτα σας και να περιηγηθείτε ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Μπορείτε να αγοράσετε σε εξαιρετικές τιμές. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει δύο βιβλία εάν μας στείλει τη λέξη βιβλίο μαζί με το μήνυμά του στο 54160 και είναι τυχερός βέβαια. Βγει
πρώτο
από την ηλεκτρονική κληρωτίδα.
Πρώτο κενό βιβλίο το στέλνει στο 54160. Την Κυριακή είναι όλη μέρα η έκθεση ανοιχτή.
Βεβαίως.
Προϋπόθεση για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Να μένετε στην Αττική, γιατί θα πρέπει εσείς να πάτε να πάρετε τα δώρα σας.
Ναι.
Από την έκθεση.
Λοιπόν, πρώτο κενό, το επαναλαμβάνουμε, βιβλίο και αποστολή στο 54160.
Τη Δευτέρα μπαίνουμε και επίσημα στη δεύτερη προεκλογική περίοδο.
Ναι, ναι. Σήμερα θα έχουμε την ορκομοσία του υπηρεσιακού
πρωθυπουργού,
του κυρίου Σαρμά. Και ο Σαρμάς, έτσι, ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου.
Ακριβώς,
ναι.
Του ελεκτικού συνεδρίου. Θα έχουμε και την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα και φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Κάποια λέγαμε από χτες. Τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Κασκαρέλη, τον κύριο Στεφανή στο Άμυνα, στην κυρία Κοτανίδου στο Υγείας. Υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα του κύριου Λαλούση στο Προστασία του Πολίτη και όχι του κύριου Τουρνά που λέγαμε χτες.
Πες τα αυτά εσύ, γιατί εγώ δεν τα συγκρατώ. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Τα έχω σημειωμένα μπροστά μου για να μην κάνω κι εγώ λάθος και δεν θέλω να κάνω.
Μεγάλος άνθρωπος, δεν κρατάω ονόματα. Άλλοι δεν κρατάνε φάτσες, εγώ δεν κρατάω ονόματα.
Μικρό το κακό.
Κατάλαβες,
ο κύριος Κουμεντάκης στο Υπουργείο Πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
Όλα αυτά.
Είναι μέχρι τις εκλογές.
Όχι, ήθελα να πω. Και συγγνώμη που σε διέκοψα κιόλας. Είναι σπουδαίες προσωπικότητες. Δεν μιλάμε τώρα για. Τώρα σοβαρολογώ, έτσι. Δεν μιλάμε για τυχαίους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες. Οι οποίοι βέβαια αναλαμβάνουν να διαχειριστούν την κατάσταση της χώρας υπηρεσιακά μέχρι τις επόμενες κάλπες σε ένα διάστημα ενός μηνός, όπου βέβαια υπάρχουν και εκλογές στην Τουρκία την Κυριακή.
Βέβαια και μπορεί κάτι να προκύψει.
Ναι, εντάξει, θέλω να πω, είναι μια περίοδος ενός μήνα. Δεν τα λες και εύκολα τα πράγματα, έτσι.
Ήταν ο κύριος Κίτας που αναλαμβάνει το παιδί, αυτό αναλαμβάνει γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε τις εξετάσεις ενδοσχολικές, τις πανελλήνιες εξετάσεις, δεν μπορούν να αφαιθούν αυτά. Άρα, οι υπουργοί μαζεύουν πράγματα σήμερα και
δηλαδή,
μεταφέρονται.
Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, επελέγησαν προκειμένου ακριβώς να είναι και στο ύψος των περιστάσεων, έτσι, γιατί μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι κυβέρνηση.
Μπορεί να χρειαστεί να χειριστεί και καυτά θέματα.
Δύσκολες καταστάσεις.
Πολύ δύσκολα.
Χτυπήσουμε το ξύλο.
Ναι, Αχρίαστες θα είναι και να μην τους δούμε μπροστά μας, αλλά μπορεί και να χρειαστεί. Και υπάρχει και συνένεση συνήθως στα πρόσωπα, υπάρχει συνένεση. Εξού και χτες στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, μπορεί να κράτησε 30 λεπτά, αλλά συζητήθηκε το θέμα, είδες και ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε θέμα, ειδικά στο εξωτερικό και άμυνας, όλοι επέστησαν την προσοχή.
Και ο κύριος Τσίπρας
και ο κύριος Βελόπουλος, όλοι το προφανές.
Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα το μεταξύ να πούμε. Σήμερα έχουν κεντρική επιτροπή.
Στις 5 το απόγευμα.
5 το απόγευμα.
Έχουν αρχίσει τα όργανα, το λέγαμε.
Εντάξει, είναι λογικό. Βέβαια, μην φανταστεί κανείς ότι εάν τουλάχιστον υπάρχει στοιχειώδης ένστεκτο αυτοσυντήρησης, που νομίζω ότι υπάρχει, ότι θα δούμε τα τρελά πράγματα μέχρι τις εκλογές. Ήδη χούμιξαν πάνω στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη,
κορυφαία
στελέχη. Ο οποίος ζήτησε να είναι ο κύριος Τσίπρας υπό επιτροπή. Αυτό ζήτησε.
Υπό επιτροπή ή εμπάσχε.
Να τον πλαισιώσουν.
Τα στελέχη που πρότευσαν στις περιφέρειες τους, μεγάλες
περιφέρειες. Δηλαδή, δικοί του άνθρωποι. Δηλαδή, τι είπε, ποιοι να τον πλαισιώσουν, γιατί τους κατονόμασε κιόλας. Είπε να είναι ο κύριος Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης είναι ο απολύτως εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι. Και η κυρία Αχτσιόγλου.
Η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία είναι και φίλη και καραπροεδρική, όπως λέμε.
Και ο κύριος Λιόπουλος, τον μέχρι να αναλάβει η κυρία Τσαπανέτη, ήταν εκπρόσωπος τύπου. Δεν είπε και τίποτα τρομερό.
Και φίλος.
Βέβαια.
Του Αλέξη
Τσίπρα. Δηλαδή, γνωρίζουμε τουλάχιστον. Ναι. Ξέρω εγώ αν έχει αλλάξει κάτι.
Λοιπόν, δηλαδή, εντάξει, όχι.
Βέβαια, την άλλη αντιδράση ήταν οξείες και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά.
Η κυρία Δούρου κυρίως και ο κύριος Παπάς, και εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο. Το γεγονός ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς που είναι, πώς το πω τώρα. Η προεδρική φρουρά,
ναι,
έτσι, δηλαδή,
ναι.
Εδώ ξεφεύγουμε λίγο από τα όρια.
Και με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή, ναι, αειδιαστικές τις δηλώσεις, ναι, ήταν κάπως.
Ναι.
Δηλαδή, ο κύριος Παπάς μίλησε για ανοησίες.
Ανοησίες, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία καταχέριασαν πολιτικά το Δημήτρη Παπαδημούλη, και μάλιστα με πολύ σκληρό και αιχμηρό τρόπο, η κυρία Δούρ, πέρα από το χαρακτηρισμό, είπε ότι ο κύριος Παπαδημούλης είχε δεσμευτεί ότι δεν θα ανακατευτεί προεκλογικά στην εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελικά αξιοποιεί τον τηλεοπτικό του χρόνο για να πει αυτή την ανοησία. Αυτό είπε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι και η κυρία Δούρ, για τους γνωρίζοντες, και νομίζω οι πάντες γνωρίζουν, και βεβαίως και ο κύριος Παπάς, δεν είναι απλά ο στενός κύκλος που λέμε. Είναι η προεδρική φρουρά του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαίο το ότι γίνανε αυτές οι δηλώσεις από αυτά τα δύο στελέχη και με αυτή την ένταση.
Και ότι δεν έχουμε και μία πρόγευση του τι θα υποθεί στην, ναι, κεντρική επιτροπή. Ναι. Άλλωστε, σε αυτό το κάδρο των δηλώσεων, να βάλουμε και του κυρίου Ξανθού, ο οποίος, να σημειώσω, δεν εξελέγει στο Ρέθυμνο, ο οποίος είπε όλα. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Όλα είναι στο τραπέζι στην κεντρική επιτροπή. Και προφανώς το αυτονόητο, είπε και ο κύριος Ξανθός. Εδώ, για να είμαστε σαφείς, ο κύριος Τσίπρας έχει αναλάβει την ευθύνη και την έχει αναλάβει και προσωπικά. Είναι σαφές ότι μετά τις επόμενες εκλογές τα όργανα θα ανεβάσουν τους τόνους.
Δεν το ξέρεις. Κάτσε να δούμε και το αποτέλεσμα. Κάτσε να δούμε και το αποτέλεσμα.
Μα και γι' αυτό περιμένω κατά την άποψή μου όλο το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάς ότι, ναι, από την ομπρέλα μια σειρά πρωτοκλασσάτα στελέχη δεν εξελέγησαν, ναι, σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Ξανθός, ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Δρίτσας, η κυρία Χριστοδουλοπούλου,
πω,
ο κύριος Φίλης.
Έχεις δίκιο. Δεν το,
ο κύριος Κουρλέτης.
Δεν το συζητάω. Απλά να κουράστηκα.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Είναι. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ πια, νομίζω εγώ, αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτόν, σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά τους, έτσι. Δηλαδή,
και να είμαστε και ειλικρινείς, μια και το θέτεις έτσι και σωστά το θέτεις έτσι.
Ναι.
Την κοινωνία δεν την αφορά αυτό.
Ακριβώς, αυτό εννοώ.
Απ' την άλλη, εμένα μου είναι λίγο δύσκολο στο μυαλό να σκεφτώ ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα.
Ναι. Η κοινωνία έχει άλλα ζητήματα και επίγοντα ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να πω μερικά πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα έχει υπόψη της η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις δεύτερες κάλπες και που εκτός απροόπτου και σύμφωνα με όσα τουλάχιστον ομολογούν και οι αντίπαλοι της, θα είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Τώρα, σε τι ποσοστό, σε τι έκταση, κανείς δεν ξέρει.
Χθες είδα τον κύριο Μητσοτάκη συνέντευξη στον Α, ότι
Είμαστε
χαμηλά η μπάλα, σε λευκό χαρτί. Χαμηλά η τόνη, βέβαια.
Ναι, ωραία. Κάτσε να το πάμε εκεί λοιπόν που λες. Okay. Έχεις δίκιο. Οι κυβερνητικοί έχουν έναν εφιάλτη. Τον εφιάλτη της αποχής από τις εκλογές, ναι, από πολίτες που θα θεωρήσουν δεδομένη την άνετη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και την ανάδειξή της αυτοδυναμίας της με πολύ χαλαρό τρόπο. Οι κυβερνητικοί λένε, και σωστά λένε, ότι οι κάλπες έχουν αδειάσει. Και
είναι
πρέπει
άδυσκα,
να ξαναγεμίσουν.
Να ξαναγεμίσουν.
Ότι οποιαδήποτε χαλάρωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τρία κόμματα βρίσκονται στο κατώφλι της Βουλής μπορεί να ανατρέψουν τις πολιτικές εξελίξεις. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Ότι δηλαδή αν μπουν τρία κόμματα.
Αλλάζουν οι όρτες αυτοδυναμίας.
Αλλάζουν πολύ.
Βέβαια.
Και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί κιόλας η αυτοδυναμία. Λέμε ξεκάθαρα. Προφανώς, έτσι.
Θυμίζω αυτό που είπες πριν. Ναι. Η κάλπη είναι άδεια. Άλλο, ξαναγεμίσει 25.
Άλλο δηλαδή να πρέπει να πάρεις προκειμένου να σχηματίσεις αυτοδύναμη κυβέρνηση 41% και άλλο να χρειάζεται 36-37%. Και κακά τα ψέματα, εδώ θα δοθεί ο υπερπάντων αγών και από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συσπυρώσει δυνάμεις και να βελτιώσει την επίδοση αυτή του. Και από το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο βάζει στόχο να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον να επανέλθει στη θέση που ήταν προ-κρίσης. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
Άρα λοιπόν μπορεί οι ενδείξεις να κατατείνουν, σύμφωνα και με τη ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει την αυτοδυναμία.
Αλλά
τίποτα δεν το προεξοφλεί όμως. Τίποτα δεν το προεξοφλεί.
Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να έχουν τρομάξει και από το μεγάλο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, παρότι κατά μία μονάδα αύξησε το ποσοστό του 19.
Εδώ λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και σε όλους τους τόνους πως φυσικά ούτε ο ίδιος, αλλά δεν θα επιτρέψει και σε κανένα στέλεχος να διολιστήσει σε λογική αλαζονίας. Έτσι, σε λογική. Δεν. Μάλιστα κύκλοι εκεί στο. Δίπλα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι είναι αποφασισμένος να τσακίσει οποιοδήποτε φαινόμενο την ίδια στιγμή.
Μα χτες,
την ίδια στιγμή.
Στο Σρόιτερ, εκτός το ότι ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη το βράδυ των εκλογών για τους 180 βουλευτές, που είναι αρκετή για τη συνταγματική αναθεώρηση και άδειας θα μπορούσαμε να πούμε τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, είπε και το άλλο. Είπε και το άλλο. Όσοι ράβουν κουστούμια να ξέρουν ότι γνωρίζω.
Ναι. Βέβαια, τώρα κάτσε τώρα. Ο κ. Γεωργιάδης δεν είπε ότι πάμε για 180 βουλευτές. Επειδή εγώ κάθισα, την άκουσα, την ξανάκουσα τη δήλωσή του 10 φορές. Δεν είπα να πάρουμε 180 βουλευτές.
Είπε ότι 180 είπε... είναι αρκετή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ακριβώς. Και ότι αυτό το πράγμα μπορεί να επιτευχθεί σε συνεννόηση με άλλα κόμματα. Υπενισόμενος προφανώς. Φαινόταν από την πορεία της κουβέντας στο ΠΑΣΟΚ ότι μπορούμε να κάτσουμε και να τα βρούμε με το ΠΑΣΟΚ.
Και να κάνουμε μια συνταγματική αναθεώρηση ουσίας.
Με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό ουσιαστικά φάνηκε από τη ροή της κουβέντας ότι εννοούσε. Δεν... Τώρα στη συνέχεια βέβαια ξεκίνησε αυτή η γνωστή ιστορία, ιδιαίτερα στα social media, ότι είπε ο Άδωνης για 180 και... Όπως ξεκίνησε και η άλλη ιστορία που διέψευσε κατηγορηματικά ο κύριος Κέρτσος. Τα fake news δεν σταματάνε ποτέ. Ότι είπε η Κομισιόν, παγώστε τις αυξήσεις του κατανάλωτου μισθού για δύο χρόνια.
Αυτό.
Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Εγώ πάω να σου πω ότι κάθισα χτες και διάβασα την έκθεση.
Εγώ τη διάβασα, γι' αυτό δεν είπα κάτι. Αυτό.
Σε καμία περίπτωση. Αυτό που λέει είναι για τις τριετίες.
Γιατί για να ξεπαγώσουν οι τριετίες, για να ξεπαγώσουν οι τριετίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πρέπει η ανεργία να πέσει κάτω από το 10%.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που λέμε. Άντε λίγο ακόμα να ξεπαγώσουν οι τριετίες. Τι είναι αυτό που επανέλαβε η Κομισιόν, μέχρι να πέσει κάτω από το 10%
δεν ξεπαγώνουν
οι τριετίες.
Αλλά όχι η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Όχι, βέβαια, δεν έχει νέα. Και αν δοθεί αύξηση στο δημόσιο, στο ενιαίο μισθολόγιο, πάλι δεν έχει να κάνει. Οι τριετίες είναι αυτές που είναι παγωμένες, αλλού το αν τις πάρουμε, θα πάρουμε τα αναδρομικά μας. Είναι άλλο αυτό.
Αλλά να σου πω, γίνεται παιχνίδι. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να πω προς τους πρωτεύσαντες αυτές τις εκλογές είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά και πολύ σοβαρά ζητήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι την επόμενη μέρα εάν επαναβεβαιωθεί το αποτέλεσμα της Κυριακής. Και αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με τα ζόρια του κόσμου απέναντι στην οικονομική διαχείριση των εισοδημάτων του σε τόσο δύσκολους καιρούς. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξε υποτίθεται αυτό το πάγωμα στα δάνεια, στις δόσεις των δανείων, ναι, αλλά και την τελευταία αύξηση στην κεφάλα τη φάγαμε οι δανειολήπτες, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν πάει τα δάνεια, οι δόσεις των δανείων, σε ύψη δυσθεώρατα εξαιτίας ανώτατων επιτοκίων και ασπάγωσε για ένα χρόνο αυτό. Επίσης, η ακρίβεια στα τρόφιμα δυστυχώς και επειδή βρισκόμαστε μέσα σε προεκλογική περίοδο, δεν επιμένει. Αναζωπυρώνεται. Αναζωπυρώνεται και μπορεί να το δει κανείς αυτό σε μια σειρά, και το βλέπουμε, σε μια σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή είναι...
Άρα κανένας να μην είναι φυσικασμένος ότι ζούμε σε ένα παράδεισο.
Τα καύσιμα τα είδες πάλι.
Ξανατσιμπάνε.
Ξανατσιμπήσανε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ζούμε σε παράδεισο. Δεν λύθηκαν τα ζητήματα, έτσι. Τα ζητήματα είναι εδώ και είναι τεράστια. Ο κόσμος ο οποίος ζοριζόταν, εξακολουθεί να ζορίζεται και θα ζορίζεται. Απαιτούνται επειγόντως λύσεις.
Και το μήνυμα των εκλογών, κάποιος μπορεί να το κλάβει και ως τέτοιο. Ασχοληθείτε με τα καθημερινά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι πεισματάρικα, επιμένουν. Ασχοληθείτε με αυτά. Μήνυμα προς όλους, φαντάζομαι. Και όχι μόνο προς κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.
Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω ένα βασικό στην γειτονιά. Σήμερα έχουμε πανηγύρι, γιατί είναι της αναλήψεως, βοήθειά μας.
Είναι Πέμπτη σήμερα, της αναλήψεως.
Και γιορτάζουν τα Βρυλίσια, να το πούμε αυτό,
μάλιστα.
Και έχουν πανηγύρι.
Να το λάβετε υπόψη σας, αν κινηθείτε μεταξύ των Βρυλισσίων, θα βρείτε κίνηση, αλλά και σας αρέσει τα πανηγύρια για να πάτε.
Εντάξει, ναι, εκεί στην οδό Κύπρου είναι. Στείνεται παρουσία κάθε χρόνο.
Να πάτε στο πανηγύρι τότε.
Εγώ πάω.
Εμένα μου αρέσουν και εμένα. Πώς δεν είσαι για τα πανηγύρια.
Και τρώω λουκουμάδες. Πάντα.
Έτσι μου λένε καμιά φορά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πρώτο κενό βιβλίο. Αποστολή στο 54160. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει δύο βιβλία από τη μεγάλη γιορτή που γίνεται εκεί στο Άλλους Περιστερίου μέχρι τις 4 Ιουνίου, καθημερινά 6 με 10 το βράδυ και τις Κυριακές όλη μέρα.
Πρώτο κενό βιβλίο το στέλνετε στο 54160. Εκκλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, πρόσκει να δεις τώρα τι σημαίνει, θα σου το πω.
Πες μου.
Τι σημαίνει να είσαι ανοιχτό μυαλός. Έχουμε εδώ έναν ακροατή, μια ακροάτρια, 733. Ο ανοιχτό μυαλός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος ανοιχτό μυαλός. Την ώρα που εμείς μιλούσαμε με τη Μαρία και λέγαμε ότι πρέπει οι κυβερνώντες να το πάρουν λίγο σοβαρά το πράγμα, ο κόσμος έχει προβλήματα ανοιχτά. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα του κόσμου με το εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, τα ζόρια είναι εδώ,
τα
οι άνθρωποι εξακολουθούν
εδώ,
να υποφέρουν τα δάνεια κλπ. Την ώρα δηλαδή που κατά το κοινό λεγόμενο την πέφταμε σε αυτούς που πήραν το 40-41% επισημένοντας ότι τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι τεράστια και είναι εδώ, λέει εδώ ένα παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, φοβερό ξέπλυμα κάνετε στην Ουδό. Αν το κάνετε συνειδητά, μπράβο σας, καλή δουλειά. Αν το κάνετε ασυνείδητα, τότε να το κοιτάξετε λιγάκι.
Τώρα τι να σου πω. Ποιος να κοιτάξει τι λιγάκι. Βαριέσαι
είναι,
πρωί.
Κοίταξε, το έχει πει και ο άλλος, έτσι. Ένα πράγμα είναι ακαταμάχητο σε αυτή τη
στιγμή. Ναι, βέβαια.
Έτσι, ένα. Βέβαια. Ποιο, νομίζω το ξέρουν τώρα. Όλοι.
Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και.
Περιφερειακές ειδήσεις, ναι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισσας και τη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας ενημερώσει. Μάνια, σε ακούμε.
Γεια σου, Μάνια.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά, αλλά από άλλη άποψη, τις αποχές.
Στους
νομούς της χώρας, λοιπόν, που καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής στις εκλογές, συμπεριλαμβάνεται και η Θεσπρωτεία. Εκεί η αποχή έφτασε στο 50,32%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, λοιπόν, του Υπουργείου Εσωτερικών, την πρωτιά στην αποχή καταλαμβάνει ο νομός Φλόρινας με ποσοστό 62,47%.
Μάλιστα.
Ενώ σε πολύ ψηλά ποσοστά επίσης ακολουθούν η Κεφαλινία και η Λακωνία, ενώ συνολικά 8 νομοί εμφάνισαν ποσοστό πάνω του 50%. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο νότια. Ζημιές σε πρώιμα Βερίκοκα και πρώιμα Κεράσια καταγράφονται σε περιοχές της Βόρειας Κινουρίας. Κλιμάκιο του Ελγά εκεί αναμένεται για να εκτιμήσει πρώτο στάδιο το ύψος της ζημιάς. Ακόμη οι αγρότες έτσι με αυτόν τον καιρό έχουν ζητήματα που είναι βροχερός.
Βέβαια και έχουν και στη Βόρειο Ελλάδα με τα Κεράσια, λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα.
Ναι, ναι, είναι και στη Βόρεια και στη Νότια Ελλάδα παντού έχουν θέματα γιατί ο καιρός τρελάθηκε και δεν υπάρχουν ζητήματα με αυτό. Πάμε να δούμε έτσι και άλλα θέματα. Στην Καρδίτσα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε ο Ιαννός. Ακόμη και τώρα έτσι γίνονται εργασίες στην Οδοπία και σε άλλες υποδομές, αυτή τη φορά στο Μουζάκι αλλά και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Παιδιατρικό κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων θα επισκεφθεί την Ήθυρο το Σάββατο και την Κυριακή αυτή. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, αφορά πιλωτική οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης γονέων για τον εμβολιασμό των παιδιών, τόσο για τον COVID όσο και για άλλα παιδικά εμβόλια. Αυτό θα σας αρέσει, όλους μας αρέσει νομίζω. Εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτές πόρτες» για τα εινοπία της χώρας οργανώνεται συλλογικά από τις ενώσεις των εινοπαραγωγών της χώρας.
Πολύ
και τα επισκέψιμα εινοπία μέλη των ενώσεων αυτών βεβαίως θα είναι ανοιχτά. Οι δράσεις θα γίνουν αυτό το διήμερο 27 και 28. Το νου σας όπου και αν είστε, επειδή μπήκα και ήδη.
Όπου βρούμε εινοπίο, μπαίνουμε μέσα.
Υπάρχει, ναι, και στην Αττική και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν οι ειδοποιοί ανοιχτά. Α, να κάνουμε κάπως έτσι όπως το πες. Λοιπόν, πάμε και από τη Λάρισα μια είδηση. Νέες παιδικές χαρές, όργανα άθλησης για ενήλικες, νέο κήπεδο μπάσκετ, συντήρηση της πίστας σκέιτ και σημαντικές εργασίες συντήρησης και ανάπλασης στο αισθητικό άλσος δρομολογούνται από το Δήμο Λαρισαίων. Υπεγράφει η σχετική σύμβαση. Mm-hmm. Να σας πω, επειδή εγώ είμαι Βέρα Λαρισαία, ότι το αισθητικό άλσος είναι το αγαπημένο μέρος των παιδικών μας χρόνων. Εμάς αυτής της γενιάς. Δεν είμαστε πολύ μεγάλοι ούτε πολύ μικροί όμως.
Θα πάρουμε τα σκέιτ μας με τον Βασίλη και θα έρθουμε στη Λάρισα.
Εύκολα. Να σας πω και άλλες δύο ειδήσεις σύντομες και να σας αποχαιρετήσω. Σε μια συγκινητική τελετή που έγινε χθες στις πινακάδες Πηλίου, πραγματοποιήθηκε η παράδοση ενός πλήρως εξοπλισμένου πυροσβεστικού οχήματος που δόρισε ο κύριος Ιωάννης Ξενογαλάς, επαναπατριστής κάτοικος της περιοχής. Προς την πυροσβεστική υπηρεσία έκανε αυτή τη δωρεά με σκοπό να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Και τέλος, η εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, επιλέγοντας τη Μαρόνια για μια περιήγηση στη βυζαντινή της πλευρά την Κυριακή 28 Μαΐου στις 11 το πρωί. Αντίστοιχα στην αντίστοιχη δράση στο Άργος, οργανώνεται ενημέρωση και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, Μάνια.
Καλημέρα. Γεια σου, Μάνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Drank up the wine and they got to talking. But now I've more important things to say. And when they calmed it down, they started walking. Where were they going without ever knowing the way? Anyone could see.
Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. 5η 25 Μαΐου του 2023. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Να σας πούμε για όσους δεν έχει τύχει να ανοίξετε καθόλου ραδιόφωνο αυτές τις μέρες, να μην έχετε μπει στο διαδίκτυο, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ορκιστεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο κ. Δαρμάς, ο οποίος είναι μέχρι τώρα πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένας. Πώς το πούμε τώρα, διακεκριμένος δικαστικός.
Δικαστικός και υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Και υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση με την οποία θα πάμε στις εκλογές.
Μέχρι αύριο αυτό.
Ναι, ναι. Της 25ης Ιουνίου.
Σήμερα ο κ. Σταρμάς, αύριο η κυβέρνηση, νομίζω.
Αύριο η κυβέρνηση. Ναι, αύριο ναι. Η κυβέρνηση. Την Κυριακή ορκίζονται οι βουλευτές. Εάν δεν κάνω λάθος, εκλέγεται το Προεδρείο, γιατί νομίζω το καταστατικό το προϋποθέτει.
Βεβαίως.
Και μετά βεβαίως διαλύεται η Βουλή, θυροκολείται
το διάταγμα.
Και από το διάταγμα. Και από τη Δευτέρα έχουμε και επίσημα τη νέα προεκλογική περίοδο.
Και 25 Ιουνίου πάμε για,
τις εκλογές.
Νέες εκλογές.
25 Ιουνίου, ναι.
Λοιπόν, τώρα εκτός από όλα αυτά και βέβαια τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που καλά κρατούν και την αναδιάταξη των στρατηγικών των κομμάτων εν ώψη των δεύτερων εκλογών. Και την ανίχνευση των νέων αφηγημάτων και την γκρίνια που υπάρχει και την καφρίλα που εξακολουθεί να υφίσταται στην κοινωνική δικτύωση. Εκτός από όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην επικαιρότητα και ζητήματα που δυστυχώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφορούν παιδιά.
Και έρχονται στην πρώτη γραμμή. Σε αυτή την ιστορία για την ταινία που προβλήθηκε σε μία τάξη.
Πριν πάμε στην ταινία, που πραγματικά είναι τεράστιο θέμα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
ζήσαν δηλαδή στη Ζάκυνθο άλλο ένα περιστατικό όπου γονείς, εν πάση τόση η μητέρα με το σύντροφό της, άφησαν ένα πιτσιρίκι, ένα παιδάκι χρονιάρικο, έτσι, ενός έτους.
Ναι, μωράκι.
Μέσα στο αυτοκίνητο και πήγανε για ψώνια. Και το αφήσαν το παιδί μισή ώρα μέσα στα μάξι. Ευτυχώς στη Ζάκυνθο αυτό.
Στη Ζάκυνθο, ναι.
Ναι.
Ένα ζευγάρι δανών τουριστών.
Ναι, δανεί τουρίστες. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, το παιδάκι το είδανε περαστικοί. Οι οποίοι σχημάτισαν ένα γκλιό γύρω από το αυτοκίνητο.
Ναι, κάλεσαν την αστυνομία.
Και κάλεσαν αμέσως
την αστυνομία. Είναι συγκλονιστική φωτογραφία του αστυνομικού που κρατάει στην αγκαλιά του το παιδί.
Ναι. Το απεγκλώβησαν αμέσως το παιδί. Έτσι,
και αναφέρεις αυτήν την είδηση γιατί είμαστε σοκαρισμένοι από το παιδί που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο σε αυτοκίνητο. Το είχε ξεχάσει ο πατέρας του, βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση.
Βεβαίως.
Εδώ συνειδητά το έχουν αφήσει.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι μια ιστορία. Το περιστατικό, να υπενθυμίσουμε αυτό το φρικτό, είχε γίνει στην Άρτα, έτσι, πριν από λίγες μέρες.
Πριν από λίγες εβδομάδες.
Το βρεφάκι των 5,5 μηνών χάσε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. Λοιπόν, το φοβερό είναι ότι τους. Τους συνέλαβαν, έτσι, για παραμέληση επτείας ανηλίκου τους γονείς. Επαναλαμβάνω, η μητέρα και σύντροφος.
Ναι, τη μητέρα, ναι, και το σύντροφό της, ναι.
Και είπαν, εμείς έτσι συνηθίζουμε στη Δανία. Άκου τώρα.
Τι να πεις.
Τι παρατάζει μες στο αυτοκίνητο, τα γυαλιά ηλίου, το πορτοφόλι, το κινητό.
Και το πορτοφόλι δεν το παρατάζει αυτό.
Δεν είναι δυνατόν.
Το παιδί το αφήνει.
Το πρώτο. Έτσι λέει, το συνηθίζουμε. Τέλος πάντων, φυσικά και δεν το συνηθίζει κανείς, έτσι. Δεν το.
Μα αφήνει το παιδί σου ένα κλεισμένο αυτοκίνητο. Ούτε το ζωάκι σου, ούτε το παιδί σου.
Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η επωλειότητα δυστυχώς δεν έχει όρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα, έχουμε τον καλεσμένο μας στη γραμμή.
Ναι,
οπότε
ας
να το συζητήσουμε μετά.
Ναι.
Να το συζητήσουμε μετά.
Στην άκρη που λέω.
Στην άκρη. Και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, προκειμένου έτσι να ανοιχνεύσουμε τα νέα δεδομένα στην πορεία προς τις δεύτερες κάλπες της 25ης Ιουνίου.
Λίγες ημέρες πριν τις προηγούμενες.
Ακριβώς, γιατί πριν καλά-καλά προλάβουν και οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα αυτά.
Ακριβώς.
Τα οποία είναι ιστορικά,
κάλπη.
Έτσι. Πάμε για την επόμενη κάλπη.
Για την επόμενη κάλπη.
Και εδώ έχουμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναδιάταξη στρατηγικών, ανίχνευση νέων αφηγημάτων και όλα αυτά, τα οποία έχουν βέβαια το ιδιαίτερο ειδικό τους ενδιαφέρον. Κύριε Βαρδουλάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Είναι τόσο κοντινό το διάστημα μεταξύ των δύο καλπών που αναρωτιέμαι, είναι εύκολο να αλλάξουν τα αφηγήματα της προηγούμενης κάλπης?
Όχι, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συγκυρία που τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα αφομοιωθεί. Ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους πρωταγωνιστές, ούτε από τα επιτελεία. Θέλει ακόμα ένα διάστημα, το χωνέψουμε όλοι, γιατί ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό που βγήκε από τις κάλπες, οπότε...
Έτσι είναι. Δεν είναι και ένα αποτέλεσμα να πεις 5, 6, 4, 3 μονάδες
διαφορά.
Όταν εδώ μιλάμε για ένα ηλικιώδες, ας πούμε, αποτέλεσμα, μια ηλικιώδη διαφορά, δεν είναι εύκολο.
Ακριβώς. Και πρέπει να δούμε πώς θα το αφομοιώσουν αυτό τα επιτελεία του κομμάτου για να κάνουν τη στρατηγική του. Νομίζω ότι, όπως είπατε σωστά, κύριε Αδαμόπουλε, πριν, υπάρχει ένα ζήτημα αφηγήματος. Νομίζω ότι για την Νέα Δημοκρατία είναι εύκολο το αφήγημα. Θα βγει να πει πάλι για το κομμάτι της στρατηγικής, της ανάγκης σταθερότητας και να ζητήσει μια καθαρή εντολή. Πιθανότητα θα έχει χαμηλό ύφος, χαμηλούς τόνους, ήπιο ύφος, ενωτικό λόγο, για να μην προκαλέσει αντισυσπηρώσει ότι μια παντοδυναμία της μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα αλαζονίας ή οτιδήποτε. Άρα θεωρώ ότι όλη η στρατηγική της θα είναι προσαρμοσμένη προς τα εκεί. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η μεγάλη πρόκληση είναι να αποδείξει ότι αυτή την τετραετία θα είναι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός από ό,τι ήταν την προηγούμενη και ότι γι' αυτό το λόγο αξίζει να πάρει ξανά ένα ισχυρό ποσοστό.
Τι είναι πιο δύσκολο από τα δύο, έτσι ως ειδικός θέλουμε να μας πείτε?
Εντάξει, είναι μονόδρομος ότι θα πει. Θα πει αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή να μην.
Όχι, ενώ τι είναι πιο δύσκολο, να πει η Νέα Δημοκρατία να σηκωθούν και πάλι από τον καναπέ όσοι την ψήφισαν τώρα. Να πάνε να την ξαναψηφίσουν ή για το ΣΥΡΙΖΑ να πείσει ότι πρέπει αυτό το...
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Αυτό είναι που είπα ότι θα χρειαστούν μια-δυο εβδομάδες ακόμα να αφομοιωθούν τα αποτελέσματα για να δούμε προς τα πού πάει το πράγμα.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι δύσκολα και τα δύο άλλωστε.
Και τα δύο είναι δύσκολα.
Αυτό, εγώ δεν ρωτώ από πλευράς αποτελέσματος, να το δούμε ως αλλά από πλευράς προσπάθειας. Ποια είναι πιο δύσκολη προσπάθεια εννοώ. Δηλαδή, ποια χρειάζεται περισσότερο κόπο. Ναι.
Να τελειώνουμε λίγο τις φράσεις.
Βεβαίως, 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 βεβαίως.
Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο δυσκολίες. Ο ένας είναι η επανάπαυση, ο εφησυχασμός των ψηφοφόρων της. Ο δεύτερος είναι ότι ένα κομμάτι που την ψήφισε στη λογική να μην επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, οπότε μπορεί και αυτό να δημιουργήσει μια περαιτέρω χαλάρωση. Και μια τρίτη δυσκολία θα σας έλεγα είναι ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε σταυροπροτίμηση, ως εκ τούτου η προσωπικοί μηχανισμοί υποψηφίων σε όλη τη χώρα μπορεί να χαλαρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτές τις τρεις δυσκολίες. Και το πλεονέκτημά της βεβαίως είναι το πολιτικό momentum, το πανίσχυρο που υπάρχει υπέρ της, ότι η κριτική που θα έχει θα είναι πολύ χαμηλότερη και ότι γενικά πάντα υπάρχει μια τάση ενίσχυσης του πρώτου όταν σε εκλογές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό είναι το ένα. Για το σύνδεσμο, η δυσκολία είναι απλή. Την προηγούμενη φορά σου δώσαμε 31,5% στην αντιπολίτευση. Μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τι το έκανε αυτό το ποσοστό, το πήγε από το 31 στο 20. Και την Νέα Δημοκρατία αντί να τη μειώσει, την ανέβασε. Άρα η δυσκολία θα είναι να πτήσει, γιατί αυτή η τετραετία θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να έχει ένα μικρό momentum αυτή τη στιγμή που έχει μια άνοδο των ποσοστών του και μπορεί να, έτσι, να τζαντζάρει λίγο το ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολίτευση. Η πρόκληση, γιατί αυτό δεν θα είναι δυσκολία, το πρόκληση είναι να μην μπει σε ένα καυγά με το ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο θα φωνάζει πιο δυνατά κατά τη δεξιά, αλλά να δείξει ότι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει την πιο ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα, την πιο μικρή σε ηλικία νομίζω κοινοβουλευτική ομάδα και γενικώς έχει βγάλει μπροστά μια φρουνιά στελεχών τα οποία δεν έχουν ούτε φθορά του παρελθόντος ούτε εμπειρία, μπορούν να γεμίσουν τις καρέκλες τους και να εμπεδοθούν στο νερό του κόσμου ως μια πιθανή εναλλακτική. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, αλλά είναι βέβαιος ότι στρατηγικά είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν πρέπει να μπουν σε μια λογική ποιος είναι πιο δυναμικός στην αντιπολίτευση, το οποίο συχνά ταυτίζεται με κραυγές, οξύτητα, τοξικότητα. Αλλά μπορεί μελλοντικά να εγγραφεί στο μυαλό του μια πιθανή προοπτική εξουσίας.
Ήδη πάντως δέχεται τα πειρά του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί λένε ότι σε αυτές τις εκλογές, στην προεκλογική περίοδο, το ντέρμπι θα είναι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αναφερθήκατε πριν σε ένα μέρος των ψηφοφόρων που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί μέρος αυτών των ψηφοφόρων να μεταφερθούν τώρα να προσανατολιστούν προς το ΠΑΣΟΚ, από την άποψη ότι θα δέχεται τα πειρά και ότι ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος μεταξύ των δύο?
Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, διότι είδαμε με βάση τα στοιχεία του Exit Poll ένα ποσοστό 15% ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ του 2019 αυτή τη στιγμή πήγαν προς τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να πήγαν συνειδητά, δηλαδή τους άρεσε η κυβέρνηση αυτό το οποίο έκανε και να είπαν αυτή τη φορά θα τους στηρίξουμε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να φοβήθηκαν απλώς την πιθανότητα επαναφοράσεως ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον έχει εκλείψει. Θα το δούμε. Πάντως είναι μία από τις δυσκολίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή, δηλαδή να διατηρήσει τους ψηφοφόρους που την ψήφισαν όχι θετικά, όχι επειδή ήθελαν να επιβραβεύσουν την κυβέρνηση, όχι επειδή αισθάνονται πολιτική εγκύτητα, όχι επειδή ήθελα να στηρίξω κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο, αλλά την ψήφισαν για να μην έρθω άλλο. Τώρα που δεν υπάρχει κίνδυνο να έρθω άλλο, ενδεχομένω ένα ποσοστό οδηγηθεί σε άλλου είδου εκλογική συμπεριφορά.
Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε και τρία μικρά κόμματα τα οποία φλερτάρουν σοβαρά με την είσοδό του στη Βουλή. Πόσο πιστεύετε ότι είναι ευνοϊκό το κλίμα για να το επιτύχουν αυτό?
Για τα δύο, δηλαδή την Πλεύση Ελευθερίας και την Νίκη, νομίζω ότι οι προοπτικές είναι αρκετά θετικές. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα κλικ πιο πιθανό να μπουν από το να μην μπουν. Γιατί ήταν κόμματα τα οποία δεν είχαν πολιτική ορατότητα πριν από τις εκλογές. Δεν υπήρχαν στο χάρτη, δεν συζητιόντουσαν πολύ και απέκτησαν μια δυναμική τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής περίοδου. Το momentum είναι στο να μπουν. Το τρίτο κόμμα, το Μέρα 25, θα έλεγα ότι είναι στην ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή θα είναι δύσκολο, εφόσον ήταν στη Βουλή και δεν κατάφερε να μπει, να μπορέσει να κάνει ένα rebound τώρα και να τα καταφέρει να μπει. Θα μπορούσε να μπει ενδεχομένως μόνο μέσω κάποιων συνεργασιών με άλλα κόμματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς. Θα έρνουν δυνάμεις για να μπορέσουν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να μπουν, αλλά δεν βλέπω να κινούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θεωρώ ότι κινούνται μάλλον στην ίδια λογική που ήταν και πιο πριν.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, να επιστρέψουμε λίγο στην Κυριακή. Είπατε βεβαίως και είπατε ξεκάθαρα ότι πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να το αφομοιώσουμε αυτό το αποτέλεσμα, να το μελετήσουμε, να το διερευνήσουμε, να το ψάξουμε. Ωστόσο, ως ειδικός, έχετε οδηγηθεί σε κάποια πρώτα, βασικά να το πω έτσι, συμπεράσματα για το πώς προέκυψε
έκλεψε αυτή η ηλικιώδης διαφορά. Γιατί η ήττα είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, ένας κερδίζει, ένας κάνει. Ναι. Αλλά αυτή η ηλικιώδης διαφορά πώς προέκυψε? Έχετε κάποιες πρώτες απαντήσεις? Ναι.
Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, για μένα το βασικό πρόβλημα στην αντιπολίτευση, για να ξεκινήσω από εκεί, γιατί εκεί ήταν το μεγάλο σοκ, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβαν ότι η Ελλάδα είχε αλλάξει. Μάλιστα. Σε σχέση με τα χρόνια της μνημονιακής περίοδου, να το πω έτσι, σε αρχές της προηγούμενης δεκαετίας που ήμασταν στον πυρήνα της οικονομικής κρίσης. Και θεωρούσαν ότι με την ίδια ρητορική, την ίδια οξύτητα, τις ίδιες πρακτικές, θα δημιουργήσουν ένα momentum εκλογικό το οποίο θα τους ξαναφέρει πάνω στα πράγματα. Αυτό απεδείχθηκε ότι ήταν μια απολύτως λανθασμένη πολιτική ανάλυση. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Ο κόσμος τότε θέλει να κάνει επανάσταση και ανατροπή. Αυτή τη χρονική περίοδο ο κόσμος ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του. Οπότε η μη προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ και η μη αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον μη καθαρή ανάλυση του νέου τοπίου που είχε δημιουργηθεί, τον εγκλώβησε σε ένα διάλογο μεταξύ φανατισμένων οπαδών. Δηλαδή, μπήκε λίγο στη φούσκα του, κυρίως στην ψηφιακή φούσκα του, το γεγονός ότι αντιμετώπιζε με δυσπιστία τα κανάλια, τις δημοσκοπήσεις, όλους όσους βαρούσαν καμπανάκια, ότι ξέρεις, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα περιγράφεις, αλλά έμεινε σε μια φούσκα του διαδικτύου όπου οι χρήστες του, οι οπαδοί του, κουβέντιαζαν μεταξύ τους, φανατιζόντουσαν μεταξύ τους, θεωρούσαν ότι γίνεται αντιπολίτευση με πλησιές.
Με όλη αυτή την τοξικότητα. Ναι.
Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα απομόνωσε το ΣΥΡΙΖΑ από ένα κομμάτι πιο χαλαρών μετριοπαθών ψηφοφόρων. Και αυτό το νομίζω το βασικό κομβικό λάθος στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη, ενώ υπήρχαν υπήρχαν δύσκολα ζητήματα για την κυβέρνηση, υπήρχαν τομείς ο οποίος ήταν προβληματικοί, είχε κάποιους τομείς στην πολιτική της οι οποίοι κρατούσαν όλο το αφήγημα όρθιο. Δηλαδή η βελτίωση που υπήρχε στην ψηφιοποίηση του κράτους ήταν ορατή, οπότε επέτρεπε στο Μητσοτάκη να πει κάτι κάνουμε στο κράτος. Η επίλυση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι, ξέρετε, ιδιαίτερα γοητευτικό να το κουβεντιάζει.
Πολύ σημαντικό.
Αλλά είναι σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Για τον συνταξιούχο, για αυτόν που, που περιμένει.
Ακριβώς.
Πληγή τεράστια ήταν αυτό, βέβαια.
500.000 άνθρωποι περίμεναν να πάρουν τη σύνταξή τους. Ο Θεός ξέρει πώς τα έβγαζαν πέρα αυτοί οι άνθρωποι.
Έτσι,
κάποιοι δαντιζόντουσαν, κάποιοι ζούσαν τα παιδιά τους. Κάποιοι έτρωγαν τις αποταμιεύσεις τους. Λοιπόν, και ένα ζήτημα σοβαρό κοινωνικό, το οποίο ήταν σε κρεμότητα, επιλύθηκε. Αυτό έδωσε ένα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους οι οποίοι μετακινήθηκαν εξ αυτού του λόγου προς τη Νέα Δημοκρατία. Σύνδεσμοι τα ζητήματα ισχύς της χώρας, εξωτερικής πολιτικής εξοπλισμών, τα οποία του κάλυψαν λίγο και πιθανά προβλήματα στο πιο δεξιό ακροατήριο. Οπότε νομίζω είχαμε από τη μία μεριά ένα κόμμα το οποίο, ακόμα και αν δεν τα πήγαινε σε όλα καλά, είχε κάποια στοιχεία να δείξει ότι εδώ κάτι γίνεται. Άρα δικαιούμαι να έχουμε
θετικού αφηγήματος.
Και ένα κόμμα το οποίο φαινόταν ότι είναι λίγο αποκομμένο από το τι πραγματικά θέλει ο κόσμος και τι ασχολείται. Είχε περιοριστεί σε μια δική του φανατική, τοξική σφαίρα και ρητορική.
Αυτό εν πολύ έκρινε και την ψήφο των νέων, αυτό που ήταν έκπληξη. Των νέων και των αναποφάσιστων. Γιατί είναι εντυπωσιακό το πώς κινήθηκαν οι αναποφάσιστοι.
Για μένα πιο εντυπωσιακό είναι η Νέα. Αυτό, και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βαρθουλάκη. Δηλαδή, σε μία περίοδο όπου, και εσείς το ζήσατε κύριε Βαρθουλάκη, ως ειδικό στην επικοινωνία, προβάλλονταν κατά κόρο στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση και στο Twitter βίντεο από συναυλίες όπου υποτίθεται ρυθμικά κάποιοι νέοι άνθρωποι
φώναζαν πολιτικά
το γνωστό σύνθημα, το χιδαίο κατά του Μητσοτάκη, και λέγανε η νεολαία και λοιπά, αυτό θα αποδοκιμάσει. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Έτσι.
Ναι, ήταν, αυτό το
για τους νέους εννοώ, που πήρε τους νέους.
Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει ένα προδοσμό, γιατί είναι ένα κόμμα που πήρε 41% στο σύνολο και στους ψηφοφόρους 17-25 είναι 10 μονάδες κάτω.
Ναι.
Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στις νέες ηλικίες. Έχει πρόβλημα στις νέες ηλικίες. Είναι ξεκάθαρο. Παίρνει 50% στους 60+ και το μισό ποσοστό στους.
Προφανώς έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι. Όχι, αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν επήλθε η συντριβή που προαναγγέλλονταν.
Όχι,
είναι και πρωτοκόμμα.
Ενώ η συνολική διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι 20 μονάδες.
Εκεί είναι μικρή.
Και εδώ λέτε ότι η τοξικότητα ήταν που έπαιξε ρόλο και κάτι άλλο. Ναι.
Θεωρώ ότι ήταν δύο πράγματα. Ένα, ότι είχε ένα στέρεο αφήγημα η Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτή τη λογική.
Θέλουν δουλειά καλοπληρωμένη.
για να φωνάζουν ακριβώς, αλλά θέλουν να έχουν μια καλύτερη δουλειά, μια προσωπική. Θέλουν, ας πούμε, τη χώρα να αισθάνονται ότι είναι πιο ισχυρή. Άρα ο Μητσοτάκης τους προσέγγισε αυτούς με αυτό το κριτήριο. Δεύτερο, η επικοινωνιακή καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας ήταν εξαιρετική στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Με το TikTok, λέτε.
Το TikTok του Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές για μένα ήταν το πιο εντυπωσιακό επικοινωνιακά στοιχείο των εκλογών.
Μάλιστα.
Όχι μόνο γιατί του επέτρεψε να επικοινωνήσει με αυτό το κοινό το οποίο δεν παρακολουθούσε ως τηλεόραση, είναι ότι το έκανε εξαιρετικά ο ίδιος. Είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου τα βιντεάκια τα οποία έκανε, τεχνικά, σκηνοθετικά, το χιούμορ, αυτός ο σαρκασμός. Και αυτό βοηθούσε και
την επαφή του με τη νέα γενιά. Ενώ σε αυτό το πεδίο, ο Τσίπρας είναι αυτός που έχει τα περισσότερα προσόντα της επικοινωνίας.
Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, το οποίο το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δημιουργεί ταυτίσεις. Δηλαδή, αισθάνεσαι όπως το βλέπεις, σου προκαλεί. Τώρα έχει τις πληγές της ήττας πάνω του, αλλά διαχρονικά να το δούμε, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να ταυτιστεί, διότι σου έβγαλε και λόγω του βιογραφικού του, λόγω του στυλ του, μπορούσε να νιώσει μια οικειότητα. Με τον Μητσοτάκη αυτό δεν υπήρχε εύκολα. Ήταν ένας πολιτικός ο οποίος δεν τον απαξίωνε, κανείς δεν τον έλεγε ανικανό. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι έχει προσόντα, ότι είναι προπονημένος, ότι είναι καλοσπουδαγμένος, ότι έχει εμπειρία, ότι έχει άνεση, έχει ένα κοσμοπολιτισμό. Αλλά δεν δημιουργούσε ταυτίσεις εύκολα, δεν δημιουργούσε οικειότητα.
Πάμε τώρα και σε μια δύσκολη ερώτηση. Οπωσδήποτε
πρέπει να σε. Δεν ξέρεστα μέσα από το TikTok. Δηλαδή, βελτίωνε την εικόνα του. Δηλαδή, έκανε έξυπνο χιούμορ. Του πήγε πάρα πολύ καλά.
Πάμε στη δύσκολη ερώτηση. Την κράτησα για το τέλος, γιατί είναι και εξαιρετικά επίκαιρη μετά τα χθεσινά. Έδωσε χθες μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στον συνάδελφό μας, τον Αντώνη Ρόιτερ, στον Α. Και εκεί ανήγγειλε ότι δεν θα υπάρξει debate στο δεύτερο γύρο των εκλογών, παρότι είχε υποθεί από τη Νέα Δημοκρατία ότι αν υπάρξει δεύτερο γύρο, τότε θα υπάρξει μονομαχία ανάμεσα στον ίδιο και στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πιστεύετε ότι είναι κάτι που επικοινωνιακά μπορεί να κοστίσει στον κύριο Μητσοτάκη?
Νομίζω όχι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα το είχαμε δει και στις εκλογές του 19. Δηλαδή τώρα όταν έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα πάρα πολύ πρόσφατα.
Είναι συντριπτικό, λέτε, οπότε. Ναι.
Όχι, θα λέω τι θα βγει από την αντιπολίτευση. Φοβάται, ας πούμε, να αντιπαρατηθεί με τον Τσίπρα. Προφανώς θα πει ότι ο Μητσοτάκη θα πει ότι όλη μου στρατηγική είναι να πάμε με πιο ήπιου τόνου, να μην έχουμε αντιπαραθέσεις κλπ. Και ενδεχομένως να βρίσκονται και κάποια στοιχεία τακτικισμού πίσω από αυτό. Επειδή αυτό δεν παρακολούθησε όλοι, είπε ότι θα γίνει η debate, αν είναι μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Θα γίνει μια νέα συζήτηση μεταξύ όλων.
Όχι, όχι. Νομίζω ότι δεν θα γίνει σίγουρα μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη.
Μεταξύ των δύο. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι ήταν κάπου αναμενόμενο.
Κύριε Βαρδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή ημέρα να έχετε. Καλή σας ημέρα.
Ήταν ο κύριος Ευθύκης Βαρδουλάκης, να πούμε, έτσι, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
Πάμε γρήγορα στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης πληροφορίας Περιφέρειας Αττικής, σας ακούμε.
Καλημέρα, κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα, πρωινό Πέμπτη σήμερα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους, κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά, που βλέπουμε έτσι έχουμε πάρα πολλές αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων, και στο κέντρο όμως της Αθήνας, με πολλά τουριστικά λεωφορεία πλέον και ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Έχουμε αυτή την ώρα.
Και ο κύριος Κουτσούμπας χθες. Καθυστέρησε τον κύριο Κουτσούμπα τα λεωφορεία.
Ένα τουριστικό.
Ακριβώς αυτό που λέμε.
Ναι.
Είπε ότι καθυστέρησε γιατί
είχε μπροστά του
ένα τουριστικό λεωφορείο.
Ναι.
Έτσι. Έγινε αυτό πράγματι στη Βασιλεία της Σοφίας, τον επιβεβαιώνουμε τον κύριο Κουτσούμπα, γιατί είναι πάρα πολλά πλέον τα τουριστικά. Βέβαια, αυτό δεν είναι λόγος για να γκρινιάζουμε, αντίθετα είναι λόγος για να χαιρόμαστε.
Έτσι είναι.
Είναι κάτι που το θέλουμε. Θέλουμε την τουριστική μας κίνηση και όχι μόνο με λεωφορεία, αλλά και με πεζούς. Αν κάποιος προπατήσει στην έρμο.
Πρέπει να βρεθεί μια λύση όμως. Άλλα σημεία που έχουμε κίνηση.
Άλλα σημεία που έχουμε κίνηση είναι ο Κηφισός προς Λαμία, από τη Δυρακείου μέχρι την Αχανών, η Πέτρου Ράλη, η Κηφισίας και τις δύο κατευθύνσεις, η Αλεξάνδρα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Μικράς Ασίας και η Αλιπέδου, η Βασιλείς της Σοφίας, η Ποσειδόνος, η Συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα και η Πυραιός στην ανωδό της, καθώς και η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο ακροατής με κινητό 337 είναι αυτός που κερδίζει τα δύο βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος.
Να είστε καλά, γεια σας. Θα τα πούμε αύριο. All my
inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah.